Preobiților, mă bucur și de astă dată să vă pot saluta în numele Domnului Iisus Hristos și de asemenea să mă rog în Duhul meu ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Suntem în această seară aici părtași lucrării sfinte, părtași cuvântului lui Dumnezeu, în armonia minunată a cântărilor. Și așa cum fratele Moisică amintea, Dumnezeu locuiește în mijlocul laudelor poporului său. Ce har! Ce îndurare! Să ne acorde Dumnezeu privilegiul acesta să-L lăudă, să-I cântăm și să își găsească plăcere să locuiască în mijlocul nostru. Una dintre așteptările noastre de căpătâi, o dorință care de viacuri a animat pe toți cei credincioși, o așteptare pe care creștinii o rostesc aproximativ 2000 de ani, și Evanghelia o proclamă de asemenea, este împărăția lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, răspunzând dorinței ucenicilor care la un moment dat i-au spus, Doamne, învață-ne și pe noi cum să ne rugăm, căci Ioan și-a învățat ucenicii. Și provocat de această dorință sinceră a celor apropiați lui, Domnul Iisus Hristos a spus, voi, când stați să vă rugați, să ziceți, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Și apoi exprimați-vă o dorință și vie împărăția ta și facă-se voia ta precum în ceruri, așa și pe pământ. Și așa cum spuneam, de aproape 2000 de ani, această cerere este mereu vie și prezentă în rugăciunile celor ce cu adevărat doresc marea întâlnire cu împăratul împăraților și domnul domnilor. Acel care a venit aici în lumea noastră, îmbrăcând trup de rob, asemenea mie, asemenea ție, care ne înțelege durerile, ne pricepe ispitirile și vine în ajutorul celor care sunt în nevoi. Și dincolo de tot ceea ce El ne dă și de ce beneficiem în existența aceasta trecătoare, trăim mereu realitatea iminentă a revenirii, împărăției lui Dumnezeu. Fie ca și seriile acestea de evangelizare, primele din șirul celor rânduite pentru evangelizare intensivă, cele care vor urma de aici înainte, să fie șanse oferite prin Evanghelie, nu numai de apropiere, prin cunoaștere, ci să fie cu adevărat momente determinante de a păși, de a intra în împărăția lui Dumnezeu. E adevărat că noi avem imaginea împărăției lui Dumnezeu pentru momentul, sau cel puțin presupunem existența împărăției lui Dumnezeu pentru un anumit moment dat în viitor, mai depărtat, mai apropiat, cum va fi, dar pentru acolo, pentru atunci. Ori Domnul Iisus Hristos a spus, împărăția lui Dumnezeu este în mijlocul vostru, este chiar în inimile voastre. Apostolul Pavel spunea, Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Trăind aceste dimensiuni ale împărăției, acum, în vremea aceasta, și umblând după dreptarul învățăturilor sănătoase, după Scripturi, până la capăt, luptând pentru credința dată sfinților odată pentru totdeauna, alergând în întâmpinarea premiului ceresc prin cunoașterea lui Hristos, a jertfirii sale, identificându-ne cu El în suferințele sale, să putem să intrăm de plin în împărăția care va să vie. Amin. Textul care a fost citit în această seară din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul 12, este urmare a unui fapt când dintre saducheii, care erau reprezentanți de seamă ai națiunii Israel, pentru că făceau parte din preoțimea lui Israel, se pare că denumirea de saducheii se trage de la preotul Tzadok sau Tzadok, și totuși oamenii aceștia care trebuiau să fie spuma spiritualității națiunii a fiilor lui Israel, contestau existența nemuririi sufletului, nu credeau în îngeri, nu credeau în duh și normal, nu credeau în înviere și de aceea erau oportuniști, încercând să stoarcă din clipă tot ceea ce puteau. Pentru că dacă nu mai ai nicio speranță, nicio așteptare pentru dincolo, normal că storci lămâia timpului de astăzi până la epuizare. Și pentru că ei vroiau să se îndreptățească public și să conteste învățătura Domnului Iisus Hristos, în care a remarcat Domnul și existența a ceea ce ei negau, Domnul Iisus a vorbit despre învierea morților, ei au pus o întrebare prin care au vrut să compromită învățătura Mântuitorului când au spus după lege, dacă cineva se căsătorește și moare fără să aibă urmași, dacă la rândul lui are frați, frații care rămân sau fratele care rămâne necăsătorit, este obligat de lege să ia văduva necăsătorită a fratelui său și să ridice urmași fratelui său. Și s-a întâmplat că într-o localitate, spuneau saducheii, au fost 7 frați. S-a căsătorit primul, a rămas fără urmași, a murit. Al doilea s-a căsătorit cu cumnata rămasă văduvă, a murit fără urmaș, al treilea s-a căsătorit, al patrulea, al cincelea, al șaselea, al șaptelea, toți au fost soți ai acestei femei. Și acum, dacă este înviere, spune-ne, te rugăm, la înviere, a cărei dintre acești 7 bărbați va fi soție femeia aceea, că toți i-au fost soți. Și Domnul Iisus Hristos le-a dat un răspuns cât se poate de aspru, dar pe măsura spiritului lor viclean. Și le-a zis, oare nu vă rătăciți voi din pricină că nu pricepeți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu? Să spui unei cete de preoți așa ceva este destul de nedelicat și de jenant pentru cei care au trebuie să suporte, dar era o realitate. Și Domnul a continuat zicând, căci după ce vor învia din morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, ci vor fi ca îngerii din ceruri. În ce privește învierea morților, oare n-ați citit în cartea lui Moise, în locul unde se vorbește despre rug, ce i-a spus Dumnezeu când a zis, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor morți, ci al celor vii. Tare vă mai rătăciți. Și printre cei care erau în apropierea Domnului Iisus Hristos, era un scriitor al cărților sfinte, un cărturar, care i-a auzit ce au pus ei la cale, i-au auzit cum uneltesc în ceata lor, i-a auzit ce cursă vor să întindă Mântuitorului și acum el stătea cu sufletul la gură să vadă ce le va răspunde Domnul. Și pentru că a fost un om sincer, i s-a umplut inima de bucurie când a auzit că învățătorul le-a răspuns prompt și le-a răspuns foarte bine. El care i-a auzise vorbind, fiindcă știa că Iisus răspunsese bine saducheilor, a venit și el atunci cu o întrebare. Care este cea dintâi dintre toate poruncile? Și Domnul Iisus Hristos a luat cuvântul și le-a expus apoi ceea ce dumneavoastră ați auzit, și anume conținutul celei dintâi porunci, care spune: ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este un singur Domn și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta. Iată porunca din tâi, iar cea de-a doua asemenea celei din tâi este: și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două este cuprinsă toată legea și sunt cuprinși toți prorocii. Și acum este rândul cărturarului să aprecieze că din nou Domnul a avut dreptate. A apreciat, a revenit asupra celor spuse de Mântuitorul și a spus: da, așa este, adevărat ai spus. Și Domnul, pentru că l-a văzut și pe el că a răspuns cu pricepere, i-a spus: tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu, sau tu ești aproape de împărăția lui Dumnezeu. Fiind atenți la textul care a fost citit, vom putea să reținem, să observăm existența a două expresii dominante. Una este expresia tot, toată, toate. Toate acestea înțelegându-le de la rădăcina tot. Și a doua este aproape. Lângă acestea aș dori să ne oprim în această seară și fie ca harul lui Dumnezeu și ungerea Duhului Sfânt să fie peste noi toți. Amin. În același timp cât propovăduiesc, eu am nevoie de hrănire spirituală ca și oricare dintre dumneavoastră care ascultați. Avem nevoie cu toții de lumina cerească. Avem nevoie cu toții de puterea de a trăi, de a pune în practică adevărul dumnezeiesc. Amin? Amin. Dorința mea este egală cu dorința dumneavoastră, aceea de a avea parte de împărăția lui Dumnezeu. Amin? Amin. Această dorință aș dori să anime și copiii care sunt aici, și tinerii cu capetele lor pline de visuri și uneori de fantasme. Să fie aceeași dorință și pentru bătrânii, care poate în unele împrejurări ajung să nu mai guste nimic din viața aceasta. Dorita noastră împărăție a lui Dumnezeu să fie câștigul spiritual al tuturor. Doamne, ajută-ne la aceasta!
Amin.
Dacă vreți, de la început, deși mai pregnant se va observa cam de pe la jumătate, din mesajul din această dupămasă, titlul acestui mesaj este un pericol numit aproape. Să ne oprim în primul rând în a observa că pe drumul spre împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu are niște condiții pe care le așează înaintea noastră. Dumnezeu cere ceva de la noi. Și ce anume cere Dumnezeu? Dacă cineva vrea să meargă la un examen pentru a fi admis într-o formă de învățământ, se interesează din timp care sunt cerințele pentru susținerea examenului, pentru admitere. Dacă cineva vrea să se angajeze undeva, de asemenea este interesat, trebuie să fie interesat. Mai sunt unii care spun, dar nu mă interesează nici ce îmi cere, nici ce mă pune, numai să mă angajeze. Mă rog, sunt și asemenea atitudini. Dar un om cu responsabilitate, un om cu socoteală, spune cuvântul lui Dumnezeu, acela care vrea să-și ridească un turn, o cetate, el nu se aruncă așa în necunoscut, ci își face socoteală. Dacă am pornit pe drumul acesta care nu este deloc simplu, care nu este deloc ușor, despre care poeții au spus multe lucruri frumoase, dar printre care unul a punctat marea realitate, în cer, pe flori, nu poți fi dus când alții s-au luptat și pentru regele Iisus chiar viața i-și-o dat. Deci, Domnul Iisus Hristos, începându-și propovăduirea, chemându-și ucenicii, nu i-a făcut să înțeleagă că lucrurile vor fi foarte roz, ci dimpotrivă, el a spus, în lumea aceasta veți avea necazuri, dar este o șansă, îndrăzniți, eu am biruit lumea, slavă Domnului, revin. Ce cere Dumnezeu de la noi? Și prima poruncă pe care Dumnezeu a lansat-o, este alcătuită din trei părți. Vorbind despre prima poruncă, tot sărim și spunem așa, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Perfect. Dar aceasta este abia a treia parte a primei porunci. Și pentru că suntem și la începutul șirului de seri, sau aproape, mă rog, a fost aseară și am auzit că Dumnezeu a revărsat har peste mesaj care aș dori să fie primit și continuat în trăire în viața fiecăruia dintre cei care au fost aici, pentru că suntem aproape de început, dori să punctez prima parte a primei și a cele mai importante porunci dintre toate poruncile. Și aceasta este, ascultă Israele. Sărim la iubire, nu-i rău, nu-i nici ușor și e necesar. Dar înainte de a ști cum să iubești, trebuie să asculți ceea ce îți cere. Dumnezeu dorește ascultare, că dacă nu este ascultare, poate să fie expunerea cât se poate de bine argumentată și documentată, trece pe lângă urechile noastre. Dacă nu avem nici măcar urechi să auzim, ne interesează de altceva, ne preocupă altceva, șușotim în dreapta și în stânga, ne uităm la poze, ne jucăm cu celularul în spate, că să mai treacă vremea și o ieși odată cu mama și cu tata și mă duce acasă, spune copilul. Dacă nu asculți aici, în locul acesta, despre care se spune și este o realitate, Dumnezeu este aici! În mijlocul laudelor Dumnezeu locuiește și tu te poți nenoroci aici. În cartea Proverbelor spune un tânăr, cât pe ce să mă nenorocesc? Unde? La discotecă? La birt? La jocurile de noroc? Acolo e 100% și riscul este garantat acolo. Dar el spune ceva foarte ciudat. Cât pe ce să mă nenorocesc? În mijlocul poporului și al adunării. De ce? Pentru că el spune, cum de n-am ascultat de glasul învățătorilor mei? Cum de n-am ascultat de învățătura lor? Iată, dar, când nu ascultăm, putem să ne nenorocim în casa lui Dumnezeu. Am spus și în alte împrejurări. Sunt situații când în școlile de instruire pentru șofer se explică tot ceea ce înseamnă restricții, privire la priorități și așa mai departe, dar câte unul visează doar la mașina pe care o are, pe care o va cumpăra tata, pe care o va aduce nu știu cine prin leasing și așa mai departe și el nu bagă de seamă la ceea ce îi se cere și ajunge să treacă și examenul. Și poate la prima cursă apare banalul semn al cedării de prioritate. Dar el nu știe ce înseamnă aceea. O amărât de semn într-un triunghi cu capul în jos. Măcar de-a fi cu capul în sus. Dar e cu capul în jos. Și ce? Poate că nici nu-i pentru mine. Și cu viteza intră în intersecție. Și nenorocirea s-a produs. Când? Când a neglijat semnul? Nu. Atunci când i s-a explicat ce înseamnă semnul acela, atunci când el trebuia să aibă urechi de auzit, el visa la merțanul în care va intra și pe care îl va conduce spre invidia prietenilor și spre admirația domnișoarelor. Și se nenorocește. Unde a început nenorocirea? Acolo unde el n-a fost atent la ascultare. Ascultă, Israele! Asta este prima poruncă. Asta este prima parte, dacă vrem să fim mai corect, asta este prima parte a primei porunci. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Iată că ajunge la expresia tot, toate. Ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Neascultarea fiind tot atât de vinovată ca și ghicitoria, ca și vrăjitoria. Și împotriva ghicitoriei și vrăjitoriei, Dumnezeu spune cuvinte aspre, condamnare la moarte. Iată dar de ce este foarte important să ascultăm de glasul Domnului Dumnezeului nostru. Amin?
Amin.
În al doilea rând, a doua parte a primei porunci este aceasta. Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn. Adică este partea în care trebuie să recunoaștem unicitatea dumnezeirii, adică acel tot. Dumnezeu este tot pentru noi. În momentul când spune Domnul Dumnezeul nostru este un singur domn, înseamnă că El este tot. Dacă vrem pentru viața de fiecare zi, El este tot. Cuvântul lui Dumnezeu spune, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Deci El este tot. Pentru viața spirituală, El este tot. Pentru mișcare, pentru ființare, El este tot. Pentru că El ne-a dat ființa, mișcarea și viața. El este tot. Slăvit să fie numele Său. Să-L recunoaștem pe Dumnezeu în toate căile noastre și El ne va netezi cărările. Dragul meu ascultător, înțelege împreună cu noi, cei care am pornit pe cale de mult mai de mult, că este nevoie să-L recunoști pe Dumnezeu în toate căile tale. Sunt mulți care spun, mă descurc, sunt mulți care spun, îmi rezolv eu problemele. Cineva mă întreba, cu tâlc mi-a pus întrebarea aceasta. Avem nevoie de Dumnezeu în fiecare clipă? Și am spus, fără ezitare, da. Eram la Cluj și m-am întrebat, dar nu poți să te duci până la deș fără de Dumnezeu? Am spus, Doamne ferește, cum să pornesc 60 de kilometri fără de Dumnezeu, când un singur pas fără El poate să fie fatal. Am nevoie de Dumnezeu în fiecare clipă. Recunoaște că Domnul Dumnezeu este unul singur și El trebuie să fie perceput ca tot în toate. Ce frumos spune cuvântul lui Dumnezeu în Deuteronom, capitolul 18, unul din versete care zice, tu să te ții în totul totului tot numai de Dumnezeu. În totul totului tot. Ce mai încapeci? Nimic altceva. În al treilea rând, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, a treia parte a primei porunci, că Dumnezeu, care este tot, pretinde, are dreptul la toată iubirea noastră. Că noi suntem datori să-i oferim toată iubirea noastră. Să mergem la text. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, care este tot, cu toată inima ta. Se apreciază că inima este sediul sentimentelor. Când se supără cineva și se mânie, simte că inima pulsează și împinge spre cap mai mult sânge ca de obicei. Mânia, ura sunt niște atitudini ale sentimentelor, niște stări sentimentale. Când iubirea, când imaginea cuiva drag îți răsare înaintea ochilor, inima din nou acționează altfel. Inima este adevărat, nu acționează independent. Noi suntem un tot. Discutam cu cineva și a spus, auzi, dacă inima singură dirijează și condiționează sentimentele, ce se întâmplă în cazul transplantului? Când inima cuiva nu mai funcționează, se poate face transplant, ia de la altcineva, un organ de schimb, se cunoaște practica și pune o inimă care a fost trăină de trupul lui. Dacă cel căruia a aparținut inima adusă în trupul meu, să spun, ca să nu vorbesc de altcineva, a fost animată de sentimente de ură, o începe să urăsc. Dacă a iubit lucruri vinovate și murdare, voi fi animat și eu de aceeași stare? Nu vreau să produc ilaritate și râs, dar se pare, după practica medicală, că cea mai ușor de acceptat de organismul uman este inima de porc. Imaginați-vă că cineva cu o asemenea inimă s-ar comporta cu posesorul ei de dinainte. Cam cum ar fi. De aceea revin. Organismul nostru, ființa noastră, este creată după un plan unic al unui singur creator, și este Dumnezeu. Și ființa noastră acționează ca un tot. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care influențează creierul nostru, mintea dacă vreți, acționează asupra inimii, coordonează și sentimentele, dar ele își au sediul acolo, în inimioara ta. Ei, în această inimă pe care Dumnezeu a pus-o în noi, ca sediu al sentimentelor, acolo trebuie să fie toată iubirea pentru Dumnezeu. Iubești ceva mai mult decât pe Dumnezeu? Cuvântul lui Dumnezeu spune, cine iubește ceva mai mult, nu este vrednic de mine și nu-i vrednic de împărăție. Până acolo a mers Domnul Iisus Hristos încât a spus, dacă cineva iubește pe altcineva, tată, mamă, fii, fiice, holde, averi, mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine, nu este vrednic de împărăția lui Dumnezeu. Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, mărit să fie numele Său. Deci iată dar, cu tot ce avem, noi suntem, ca și ființe create de Dumnezeu, înzestrați cu noblețea sentimentelor. Dar toate aceste sentimente trebuie să se întoarcă ca o ofrandă de mulțumire și de laudă prin iubirea noastră, întâi spre Dumnezeu și apoi cu căldura dragostei spre semenii noștri. Doamne, ajută-ne la aceasta! Dirijează-ți sentimentele. Unii vor spune, nu se pot. Se pot? Dacă nu le lași să zburde besmetic de la început, dacă le subordonezi, dacă le supui ascultării de Hristos, se poate. Tânărule care ești aici, tânără care ești aici, nu-ți lăsa să zburde căluții sentimentelor pe pajiști străine. Și după aceea te duci și te bați de pereți pentru că nu ești înțeles și nu ești înțeleasă. Pentru că la un moment dat părinții cu discernământ și cu responsabilitate înaintea lui Dumnezeu și înaintea sufletului lor și pentru sufletul tău îți spune: băiete, nu-i de tine! Fato, nu-i de tine feciorul acela! Mamă, dar nu mai pot, mor pentru el! Mori pentru că nu ți-ai stăpânit de la început sentimentele. Orice gândire trebuie să o facem roabă ascultării de Hristos. Știu că pare ciudat ceea ce spun. 90% dintre tinerele de aici râd acum, pentru că ele cred că este joacă. Nu lăsați focul străin să vă prindă viața voastră, căci acel foc va arde și se va ridica vâlvătaie și va distruge legătura voastră cu Dumnezeu. Și nu veți mai putea acorda ceea ce se cere în primul rând lui Dumnezeu, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău în toată inima ta, cu toată inima ta. În următorul rând legat de iubirea aceasta, le spune Cuvântul Sfânt: și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău. Când vorbim despre suflet, vorbim despre latura spirituală din noi. Să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toată spiritualitatea noastră, tot ceea ce înseamnă capacitate spirituală în noi, trebuie să fie închinat lui Dumnezeu. Nimănui altfel. Nimănui altcum decât lui Dumnezeu. Când vorbim despre spiritualitate, dacă este vorba de spiritualitatea unui popor, se include aici și literatură și artă și tot ceea ce este frumos. Cultura face parte din spiritualitatea unui popor. Arta, muzica, așa mai departe, face parte din spiritualitatea unui popor. Adică, revenind la noi, Dumnezeu ne-a înzestrat cu calități, cu talente, cu capacități pentru frumos. Latura aceasta pornește din spiritualul din noi. Nu pornește din carnea aceasta, ci pornește din latura spirituală din noi. Cu tot ce avem, noi trebuie să adorăm pe Dumnezeu și trebuie să ne exprimăm astfel iubirea noastră față de Dumnezeu. Atâtea talente sunt în biserici, extraordinar de multe talente. Eu am spus mereu, dacă cineva vrea să asculte muzică bună, să vie la biserică. Dacă cineva vrea să asculte poezie, nu poezie deșanțată, nu poezie care să stârnească firea, nu muzică care se adresează deseori la cel mai violent instinct din ființa noastră, atâțând instinctele sexuale, instinctele primare. Da, muzica demonică, muzica rock și altele asemenea genuri, acolo țintesc. Dacă vrea cineva cu adevărat o muzică care să-l înalțe înspre Dumnezeu, în punct de vedere spiritual, să vină la o biserică unde se cântă laudele lui Dumnezeu. Ar vor veni unii și vor spune: egal discotecă cu ceea ce am auzit acolo cu grupul cu tare sau cu tare. Sigur că da. Se întâmplă din nefericire și așa. Știți de ce? Pentru că nu mai este iubirea față de Dumnezeu, ci este iubirea față de talentul meu, pentru că este iubire față de instrumentele mele și vreau să scot din ele mai altceva decât a scos nu știu cine. Și pentru că toți cântau pe o anumită linie, eu de ce să nu ies din șablonul ăsta și numai bubuieli și numai biciuire de nervi prin instrumentele pe care le folosesc. Dragilor! Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău înseamnă a subordona Lui talentele, capacitățile, trăirile tale interioare, absolut tot Lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Și atunci când va fi astfel, cântarea va determina coborârea Duhului Slavei peste biserică. atunci talentul poetic va fi folosit pentru gloria lui Dumnezeu și nu două frunze, trei surcele, ci jertfa din Golgota, împărăția minunată și umblarea pe calea lui Dumnezeu vor fi subiectele determinante ale artei poetice în biserică. Și închinarea noastră va fi atunci plină de spiritualitate și se va mișca inima și nu vor mișca picioarele la ritmul cântărilor. Doamne, ajută-ne la aceasta, să te iubim pe tine cu tot sufletul tău. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul înseamnă a pune suflet în ceea ce faci. Mă mai uit deseori la cei care cântă. Mă uit la tineri când se cântă și mai ales la cântările comune. Și apoi imaginile sunt dintre cele mai ciudate și diverse. Îl vezi pe unul cântând așa cu falcampu. E cântă cu jumătate de gură, că cealaltă este blocată de podul palm. Altul cântă și se uită aiurea pe pereți și bălmăjește din gură câte ceva acolo. Nu vă place? Păi să știți că nici mie nu-mi place când văd așa ceva. Și nici lui Dumnezeu nu-i place când. Dumnezeu a dat tot pentru mine. Dumnezeu a dat tot pentru noi. Și atunci se cuvine să fie plină gura noastră de laudele tale, Dumnezeule! Cânt laudele tale, nu mimez laudele tale, nu fredonez numai, nu schițez numai, nu mă fac și eu că laud numele tău. Cânt laudele tale și se bucura psalmistul să poată să spună: laud numele tău în tovărășia oamenilor fără prihană și în adunare. Tineri dragi, căscați gura când cântați. Frați și surori, să fie plină gura noastră de laudele lui Dumnezeu. Amin. Și să puneți suflet în lucrare. Bă, dacă ți-a dat Dumnezeu harul să cânți cu instrumentul ăla, cântă, mă. Cântă. E adevărat, nu cântă fiecare în dorul lui. Dar să fie acolo simțire și trăire. Problemele mele de inimă pe lângă celelalte, au venit prieteni binevoitori și mi-au spus, și nu dintre cei care nu cunosc ce înseamnă predicarea, dimpotrivă, oameni devotați și dăruiți. Unul mi-a spus, auzi, cel puțin un an de zile, gata, nicio predică, stai acasă, liniștește-te, nicio predică. Altul a venit și a spus, știi ce, auzi, nu chiar așa, că știu că nu se poate, dar mă redu motoarele. Ce redu motoarele un pic, mai liniștit. Am zis, băi, pe tine nu te pot asculta să nu predic un an de zile. Dar am să încerc să te ascult pe tine, să reduc motoarele. Nu pot, mă, fraților, nu pot. Știți de ce? Pentru că și Ieremia a zis odată, zice, am să reduc motoarele. Focul ăla, combustia aceea spirituală, am să o anulez. Și am zis, nu o să mai vorbesc, nu o să mai fac, nu o să mai acționez. Dar n-am putut, pentru că focul acela pe care l-am văzut în oasele mele și închis în mine, nu m-a mai lăsat. Păi, fraților, dacă e vorba să predic 10 minute, predic 10 minute cu suflet. Dacă trebuie să predic un ceas, predic un ceas. Și am zis, Doamne, dacă mă ajut să încep, ajută-mă să și gat. Dar în urechi spune, redu motoarele. Nu le pot. M-am trudit la o conferință să îmi scriu expunerea. Am lucrat câteva ceasuri în noapte pe calculator, am scos-o. Dimineața pe la 4 am terminat și m-am dus a doua zi la conferințe. Și m-am apucat și egal și distant, am citit, neimplicat, până la un moment dat. La un moment dat, când fără să-mi dau seama, m-am turat. Și pe lângă ce era scris, am început să comentez și să completez. Și iar mi-am adus aminte, bă, stai, bă, că trebuie să redu motoarele. Și iar le-am adus, dar imediat, iar m-am turat. Și pe când era pe la jumătate, am simțit că e problemă cu inima, începe să apară durerea cunoscută, am băgat mâna în buzunar, am scos sticluța cu nitroglicerin, am deșurubat-o și a trebuit pe la jumătate, când citeam, să-mi pun pastilă de nitroglicerină sub limbă ca să se liniștească. Și am zis, bă, nu pot. Oricum o zis ala să redumă, nu pot. N-am spus acestea pentru a să înțelegeți că sunt grozav, ci pentru că să vă îndemn, frați și surori, stimați tineri, puneți foc în lucrarea voastră. Puneți suflet în ceea ce faceți. Păi când reciți o poezie, păi recit-o, măi frate, nu o reciti. Unii o recitesc în loc să o recite. Unii nu mai știu să deschidă gura ca să dea nuanță așa de romantism. Spune-o clar și limpede să se înțeleagă mesajul. Lasă până la urmă alte lucruri care nu sunt folositoare. Că oamenii nu se hrănesc atâta cu nuanțele, se hrănesc cu conținutul care trebuie să fie clar, explicit, penetrant. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu tot sufletul. Și atunci vii la repetiții și dacă în loc de două se apreciază că pe săptămână trebuie trei, vii și la al treilea și vii cu aceeași dăruire și dacă trebuie să cânți joi seara, cânți, de nu trebuie să cânți duminică dimineața, nu cânți, cânți duminică seara, cânți când trebuie, dar când cânți, cânți cu suflet, slujești cu suflet, propovădești cu suflet, trăim cu suflet. Na, că iară m-am turat. Asta este problema. Fie ca Dumnezeu să ne ajute, că ne înțelege. El ne înțelege și El dorește, repet, a dat tot. Dumnezeu nu este Dumnezeul jumătăților de măsură. Dumnezeu nu lucrează pe bucățele. Dumnezeu nu lucrează cu măsuri mici. Dumnezeu care este tot, ne-a dat tot. Și în ceea ce privește cunoașterea voii sale, El ne-a dat tot. Și în ceea ce privește nevoia noastră de salvare, El a dat tot. El nu a simulat moartea lui Hristos. El a dat pe singurul Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Slăvit să fie Dumnezeu! Și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot cugetul tău. Când vorbim despre cuget sau conștiință, nu putem să nu facem imediat legătură cu curăția. Cugetul, conștiința, spunea cineva, este glasul dreptății lui Dumnezeu în noi. Este judecătorul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi. Cugetul care sau ne îndreptățește sau ne învinovățește. Cugetul acesta trebuie să fie totdeauna curat. Și slujirea noastră, iubirea noastră față de Dumnezeu să fie totdeauna curată și să fie totdeauna cu frică. Cu frică. Să dovedim că suntem înțelepți temându-ne de Dumnezeu. Se feresc copiii de părinți. Se feresc tinerii de păstori. Discutam cu fratele Moise astăzi și îi spunea printre altele că unii ar prefera să facă păstorul educația și corectarea unor copii din familie că poate de dânsul s-ar rușina. S-ar putea, dar tot mai ușor îți va veni ție să strunești 1, 2, 3, 4, 5 sau 10 copii decât fratele păstor să educe vreo 400 sau 900. Tot mai ușor îmi vine ca părinte să-mi fac datoria și să știu că trebuie să imprim în copiii mei spiritul de conlucrare și de colaborare cu biserica în curăție. că trebuie să-L iubească pe Dumnezeu cu tot cugetul, adică cu teamă sfântă. Începutul înțelepciunii este frica de Domnul. Dar oare nu s-a auzit la comitet că atâta mi-a fost de cal și am băut o bere? Poate că nu se va auzi niciodată. Oare nu s-a auzit la comitet că n-am avut ce face, mă, și atât am o călcat pe el, pe ăla, i-am zis câteva nesărate. S-ar putea să nu se audă niciodată. Dar am să te asiguri, totdeauna se va auzi ce ai spus înaintea lui Dumnezeu. Totdeauna ochiul lui Dumnezeu va vedea ce ai făcut. Și totdeauna cugetul tău va ști ce ai făcut, va ști ce ai vorbit, va ști ce ai gândit. O, Doamne, ajută-ne să înțelegem ce a spus apostolul Pavel când a zis: cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Ne căutăm martori într-o parte și din alta când trebuie să dăm în anumite împrejurări socoteală. Și cugetul și conștiința noastră strivită, ultrageată, legată în lanț, să nu mai spună și să nu mai facă nimic. Doamne, ajută-ne să ne păstrăm cugetul curat. Amin. Apostolul Pavel spunea lui Timotei: caută să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii le-au pierdut și s-au depărtat de la credință. Fără de credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu și neplăcuți fiind lui Dumnezeu, adio împărăție. În următorul rând, în ceea ce privește iubirea, al patrulea rând, în ceea ce privește iubirea pe care trebuie să o acordăm lui Dumnezeu, spune: și să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta. Cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul și cu toată puterea ta. Dragii mei, observați că aici nu este niciodată ceva lipsă. Niciodată nu spune aproape cu toată puterea sau aproape cu tot cugetul, cu tot sufletul, ci cu toată inima, cu tot sufletul, cu tot cugetul, cu toată puterea ta. Și când vorbim despre putere, trebuie să facem trimitere la resursele pe care le avem. Cu alte cuvinte, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu toate resursele noastre, că în resursele pe care le avem este putere. Resursele fizice determină puterea fizică. Resursele spirituale determină puterea spirituală. Resursele materiale determină puterea materială. Este putere în trupul acesta? Este, nu? Unii încă vor să o amplifice, să o multiplice, sală, aparate și așa mai departe. Atâta la putere ca să meargă și să lucreze prin vreun șantier la vreo biserică care se ridică și care stă rău cu fondurile, ci să arate și bine Adam, că trebuie să fie ținută. E pierdere de vreme. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta înseamnă să te implici cu toate resursele tale fizice în lucrarea lui Dumnezeu. Este putere în bani? Sunt banii o putere sau nu sunt? Sunt. Se mișcă lucrurile, se mișcă lumea pe axul banilor. Banii sunt o putere. Ele sunt o resursă. Și Dumnezeu spune să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toate resursele acestea, cu tot ce ai. Dar am plătit cotizația. Foarte bine că ai plătit-o. Altul zice: eu am dat zeciuială, am dat partea Domnului. Mă rog, asta este o expresie încetățenită. Partea Domnului, zeciuială, motivată, comentată, justificată, condamnată de unii și de alții. E biblic și e sănătos principiul acesta. Dar cuvântul lui Dumnezeu vine cu ceva mai mult decât a ceea ce zicem noi, partea Domnului. Că până la urmă ne arată și ne vorbește despre partea noastră, nu despre partea Domnului. În Eclesiastul, cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește astfel. Capitolul 5, versetul 19. Dar, dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății, adică resurse financiare, putere în aceste resurse, și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui, omul, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu. Care-i darul lui Dumnezeu? Să pot să-mi iau partea mea și să mă bucur de ea. Și cealaltă? Nu pot să fac ce vreau. Nu. Dacă îl iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu tot sufletul și cu toată inima și cu tot cugetul nostru, nu putem să facem orice. Pentru că cineva ar putea să dea zeciuială, adică partea Domnului, și banii ceilalți care rămân și din care va folosi pentru sine să investească în niște activități necurate. Da? Să se implice în niște lucrări murdare, mizerabile. Și apoi vin de acolo iar bani și cineva spune, și apoi să vezi ce biserică voi face. Iertați-mă, voi fi foarte dur și tranșant, dar este cuvântul lui Dumnezeu, unde spune astfel, prețul unei câine și câștigul unei curve să nu le aduci la casa Domnului. N-am voie să fac ce vreau cu banii mei care rămân? Nu. Nu. Îi voi investi în societăți cu jocuri de noroc și de acolo îmi vor veni banii și voi face mănăstire, vai de ea! Că e blestemul lui Dumnezeu. Voi face biserică pentru pocăiți? Vai de mine, pentru că voi aduce un preț murdar în lucrarea lui Dumnezeu. Nu! Ceea ce câștig cu inimă curată, cu cuget curat, pun la dispoziția lui Dumnezeu toată puterea aceasta. Amin?
Amin.
Doamne, ajută-ne! Și fie ca multe conștiințe să se trezească în seara aceasta. Amin. Dumnezeu ne cheamă să-L slujim cu toate resursele noastre, dar cu tot cugetul nostru, adică cu curăție, cu temere de El. Dumnezeu să ne binecuvinteze.
Amen.
Și când a mai continuat Domnul și a spus, și să iubești pe aproapele ca și pe tine însuți, atunci a înțeles că trebuie să fim oameni care să nu ne risipim doar interior, doar pentru noi, ci să vedem nevoile celor din jur. Căci dacă cineva nu iubește pe aproapele lui pe care îl vede, cum poate să spună că îl iubește pe Dumnezeu pe care nu îl vede? Și cineva a spus, frate, dar eu nu sunt incriminat de articolul ăsta, că cineva l-a mustrat și a spus, măi, cum nu iubești tu pe cutare pe care îl vezi? Și spui că îl iubești pe Dumnezeu pe care nu-l vezi. Păi zice, nici pe el nu-l văd. E, cum nu-l vezi, mă? Păi zice, nu-l văd. Când se apropie, eu închid ochii și trec pe trotuarul celălalt. Și atunci nu-l văd și vedeți cum... Da, ne jucăm, fraților și surori, ne jucăm cu lucrurile sfinte. Ori cuvântul lui Dumnezeu spune clar, Domnul Iisus Hristos a întărit și a zis, a doua poruncă, egală cu cea din tâi, este aceasta, și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Cum ne iubim pe noi? Cu jumătăți de măsură? Cum ne iubim pe noi? Aproape? Aproape că mă iubesc. Aproape că mă îngrijesc. Aproape că mă respect. Aproape că... Nu aproape că... Tot fac. Tot fac. Tot faci. Tot facem pentru noi. Și pentru aproapele? O bucată de pâine care s-a întărit și pe care dacă nu i-o dau lui în palmă, oricum o arunc la gunoi sau la cățel. Cam asta este în mare manifestarea iubirii noastre față de cei în nevoie. O, Doamne, ai milă de noi!
Amin.
Am spus, cele două expresii dominante sunt tot și următoarea aproape. Nu departe sau aproape. Cărturarul, când a auzit spusa Mântuitorului Iisus, a zis, adevărat ai spus, bine ai spus, bine ai zis, adevărat ai zis, că Dumnezeu este unul singur, nu este altul afară de El. Și că a-L iubit cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul, cu toată puterea și a iubit prea aproapele ca pe tine, ca pe sine, este mai mult decât toate jertfele, arderile de tot și decât toate jertfele. Decât toate arderile de tot și decât toate jertfele. Tot, toată, toate. Și apoi la sfârșit vine Domnul și spune, tu nu ești departe, tu ești aproape. Și am ajuns, am zis că am pe la mijloc, dar uite că este spre capăt, cel puțin timpul. La pericolul numit aproape. Noi am spune, mă, ce bine s-a plasat omul acela, era aproape. Și se audă din gura Mântuitorului această apreciere, tu ești aproape de împărăția lui Dumnezeu, sau nu ești departe. Dar, dragii mei, câți dintre noi n-am fost într-o anumită situație aproape de ceva ce-am dorit? Aproape de un scop pe care am vrut să-l atingem. Aproape de o împlinire. Și n-a fost decât durere și eșec. Știți de ce? Pentru că aproape nu înseamnă în. Niciodată nu înseamnă în. Dacă eu aș fi venit până aproape de Arad, n-ar fi fost nicio rezolvare pentru cei care m-au dorit și m-au așteptat. Dacă aș fi venit până aproape de biserică, n-ar fi fost nicio realizare pentru predica din astă seară. Unii spune bine era dacă ar fi fost așa. Dar nu e așa. Uite că eu am venit în. Când am terminat clasa 8-a, m-am dus să mă înscriu la o școală profesională ca să intru mai repede pe salar să am bani. Am zis, cu liceu mă descurc după aceea la seral. Și m-am dus la o școală pentru o meserie pe care am dorit-o, avea și fratele meu. Am fost 100 de candidați pe 10 locuri. Și când s-au afișat rezultatele, eu am fost al 11-lea din 10. N-au intrat decât 10. O linie roșie și dedesubt, parcă mă ardea linia aceea și m-am uitat acolo până la prostire. Și numele numai că n-a vrut să sară deasupra liniei. Și nu eram departe, de eram undeva pe acolo, pe la coadă. Aia nu era nicio mare supărare așa. Ziceam, domnule, distanța prea mare. Dar s-a intrat cu 8.50 și eu am avut 8.25. Și apoi tot am început să mă frământ și am spus, măi, cum am putut eu să greșesc? Și mi-am dat seama unde am greșit. Mi-a plăcut limba română. Mi-au plăcut poeziile, îmi plac poeziile și astăzi. Și printre altele, la examenul de admitere, mi-a venit și poezia Lacu, Eminescu, și să comentez tematica iubirii în poezia eminesciană. Tare la comentarii. Am spus tot ce trebuia și poate nu neapărat trebuia despre tematică. Și profesorii examinatori s-au uitat la mine, au văzut că zâmbesc, le-au plăcut de mine și a spus, ei, copile, spune-ne și ceva versuri din poezia Lacu, pentru că era acolo. Plecat capul în jos, hai zi, ai emoții? Am spus, nu știu. Ne pare rău. Și m-au notat cu 8. Vreți să vă spun poezia Lacu? O știu. Am știut-o de a doua zi. Dar n-am știut-o atunci. Am știut aproape tot. Și am ajuns aproape de. Dar n-am fost peste linie, n-am fost în numărul celor admiși, pentru că am știut aproape tot și nu tot. Aici este diferența. Că dacă asociem aceste două noțiuni, ne dau o atitudine și o stare. Și anume, aproape tot ca și atitudine, trimite la starea de tot aproape. Și aproape tot facem și de ani de zile suntem tot aproape și nu suntem în împărăție. Și ai venit și acum 3 ani, și ai venit și acum 2 ani, și ai venit și anul trecut la evangelizare și ești tot aproape. Pentru că ai făcut ceva, dar n-ai făcut tot. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să te pătrundă în seara aceasta și să înțelegi că Dumnezeu care a dat tot pentru tine și dă tot și în vremea aceasta, cere de la tine tot ca să poți intra în împărăția lui Dumnezeu. În ce constă pericolul acestui aproape? În primul rând, foarte la îndemână pentru oricine deja, dă noțiunea de neîmplinire. Că aproape tot nu-i tot. Ce frate român, te invit la nuntă, la fată. Să mărită? Da, zice, să mărită. Și mirele? Zice, nu-l cunoști. Îi din altă biserică? De unde e, cine păstor? Oh, nu, zice, de aici, din localitate. Păi cum de aici, din localitate, și nu-l cunosc? Păi, zice, să vezi că el încă nu-i membru la biserică. Și la tresărirea mea zice, dar frate, îi aproape ca pocăit. Îi aproape ca pocăit. Și, păi vezi că s-au adunat niște ani și cum și tinerii noștri, că știi dumneata, auzi, dar dumneatale încă-s mici, dar să vezi când or fi probleme și așa mai departe, îs pretențioși, îs mofturoși, așa, dar e ca pocăit. Păi frate, bagă de seamă și, frate, dar nu ți-l botez, zice, nu, lasă că nu te încarpă dumneata, am rezolvat cu altcineva. Și se cunună. Și după câteva luni, o vezi tristă și o vezi amărâtă, că el era aproape ca pocăit. Și o vezi cu cearcăne la ochi și o vezi cu vânătăi în unele situații, pentru că el era aproape pocăit și când a dat, a dat de aproape. Asta este situația. Fraților, nu vă jucați cu jumătățile de măsură. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră aproape pocăit. În împărăția lui Dumnezeu se intră pocăit. Starea de aproape este neîmplinire. Și câți dintre unii menționați pe paginile Sfintelor Scripturi, am putea să enumerăm împărați al lui Israel, al lui Iuda, dar timpul zboară, spune cuvântul lui Dumnezeu, au făcut, dar... Dar Ozia, unul dintre împărați, a bătut pe filisteeni, a întărit turnurile în pustie, a zidit cetăți de apărare, a întărit cetatea, a făcut mașini de război, a înzestrat toată armata cu scuturi, cu sulițe, cu săbii. Dar când a ajuns mare, când inima lui s-a îngânfat, l-a dus la pieire, a intrat în templu, în ciuda împotrivirii preotului Zaharia și acelor 80 de bărbați de inimă, a ars tămâia acolo, mânia lui Dumnezeu s-a așezat peste el, l-a lovit cu lepră și a locuit într-o casă separată ca lepros până la sfârșitul vieții lui. Știți de ce? A fost un om de ispravă, dar lipsea ceva. Lipsea acea supunere și acea măsură a ceea ce era încredințat. Și câți alții? Aproape nu înseamnă tot. Este neîmplinire. În al doilea rând, un alt pericol al lui aproape este faptul că oferă o falsă siguranță. Când vedem că e aproape o ușă, parcă avem oarecum o siguranță că ajungem. Ai plecat la un mijloc de transport și ești aproape. A pornit-o și a plecat. Și a rămas jos și el s-a dus. Aproape! Citeam cu ani de zile, nu prea mulți, despre o femeie bătrână care, într-o iarnă geroasă, cred că a fost vreo 3 ani în urmă, venind, nu știu de unde a fost plecată, a fost găsită dimineața, după o noapte geroasă, în fața casei sale, în fața ușii sale, lângă ușă, pe pragul ușii, cu cheia de la ială în mână și moartă prin îngheț. A venit până lângă ușă. O fi fost blocată iala, nu mai fi avut putere din pricina slăbiciunii, înfometată fiind bătrâna, slăbită de frig, să introducă până și cheia, oricum era cu cheia de la ială în mână și lângă ușa ei a fost găsită moartă și era lângă și era aproape și nu era în. oferă această stare de aproape o falsă siguranță. Această stare de aproape pentru unii poate să spună, auzi, mă duc la biserică deja de ani de zile, deja știu cântările pe de rost, deja cunosc textele biblice care se folosesc în general, mai și cânt împreună cu cei ce cânt, dar de botezat nu mă botez. De ce să mă botez când de fapt nu fac rău la nimeni, m-am lăsat de, nu mai fac cutare și așa mai departe și pasul acesta nu-l trec. Ești aproape? Da, ești aproape. Dar cuvântul lui Dumnezeu spune că în împărăție nu se primește cu jumătăți de măsură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, iar cine nu va crede, va fi osândit. Este cuvântul lui Dumnezeu. Poate alții se botează, dar li se pare că au ajuns la capătul drumului. Trăire în sfințenie, nu. Trăire după rânduielile cuvântului Dumnezeu, implicare în cuvântul lui Dumnezeu și în trăirea bisericii, nu. Ești aproape, dar nu ești în împărăție. Prin trăirea vinovată ești piatră de potignire pentru cei din jurul tău, pentru cei de la școală, pentru cei de la serviciu, pentru cei din blocul în care stai, pentru cei de pe strada pe care locuiești. Și cuvântul lui Dumnezeu spune că întâi Dumnezeu va scoate din împărăție pietrele de potignire și pe cei care se potignesc. Starea de aproape poate să creeze o falsă siguranță. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalipsa unei biserici, pentru că te-am găsit că nu ești nici rece, nici în clocot, ci ești căldicel. De aceea am să te vărs din gura mea. Aproape și totuși alungat. Aproape și totuși îndepărtat. Pericol, pericol, pericol. Doamne, ajută-ne să ne trezim. Amin. Și în al treilea rând și ultimul dintre toate, și al treilea de la ceea ce privește pericolul. Acest aproape poate să creeze false modele. Avem nevoie de modele. În viața în care trăim, avem nevoie de modele. În viața de trăire a credinței, avem nevoie de modele. Și am să vă rog să mai aveți puțină răbdare, se poate, și să acordați puțină atenție cu cuvântul lui Dumnezeu, că va fi foarte folositor, pentru că sunt elemente cheie în ceea ce înseamnă cel mai periculos dintre punctele pericolului aproape. Fals model. Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Marcu, în capitolul 10, ne prezintă pe un tânăr care era bogat, a venit la Domnul și a spus, bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Adică împărăția cerurilor. Domnul Iisus Hristos, mă rog, a comentat, acum nu mai insist, discuțiile a fost mai lungă, a spus, cunoști poruncile, le știu, le-am trăit din tinerețe. Îți mai lipsește un singur lucru. Deci, cu alte cuvinte, ești aproape. Vinde tot ce ai, dă săracilor, vei avea o comoară în ceruri, apoi ia-ți crucea, vină după mine și urmează-mă. Ești aproape, omule. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune ceva deosebit. Domnul Iisus Hristos s-a uitat la el și l-a iubit. L-a văzut că este aproape. Dar omul acela n-a putut să se desprindă de lațul acesta al dragostei de avere, a încrederii în banii lui, în zgârcenia lui. El și-a pus motivul câștigării averii sale și a plecat trist. De unde? De lângă Domnul. Din ce stare? Aproape. Aproape. În ce te încrezi? Poți să faci multe și mărunte. Poți să faci bune câte vrei. Dar dacă nu împlinești tot cuvântul lui Dumnezeu, ești numai aproape și vei dai aproape tot și rămâi tot aproape. Și finalmente într-o stare tristă. Găsim de asemenea pe pagine, dau exemple biblice, persoane, pentru ca să fie mai ușor de reținut. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește prin Pavel la un moment dat când transmite salutări că și Dima vă salută. Ca în altă parte să spună, Dima, care era aproape, Dima, care era cu mine, Dima, care era împreună cu salutările, Dima, din dragoste pentru lumea de acum, m-a părăsit. Unde era Dima? Era aproape. Dar ce era în inima lui? Era iubire pentru lumea de acum. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune tot ce este în lume. Tot ce este în lume. Pofta ochilor, pofta firii pământești, lăudăroșia vieții, nu sunt din Dumnezeu, ci sunt din lumea aceasta. Și lumea și pofta ei trece, doar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac, adică moștenește împărăția lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de a avea atitudinea lui Dima. Stimați tineri, stimate tinere, vedeți cum stați cu iubirea pentru lumea de acum. Din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta. Amin? Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Un alt exemplu este Anania și Safira. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că în viața primei biserici, a bisericii primare, era o unitate, era o dragoste deosebită și un levit de neam din Cipru, Barnaba, a avut un ogor, o moștenire, a vândut-o, a dus prețul și l-a pus la picioarele apostolilor. Un exemplu extraordinar, încât Anania și Safira, doi soți, au spus, de ce numai Barnaba să fie privit așa? De ce numai el să fie apreciat? De ce numai el să fie un model, un exemplu? Și noi putem să facem ceva. Au vândut și ei o moșoară pe care o aveau și după ce au vândut-o, șarpele îngrijorării zilei de mâine i-a mușcat de inimă și a zis să nu riscăm. O parte din preț îl punem deoparte, celălalt îl ducem la apostoli și pretindem că am dat tot. Tot au dat? Aproape tot. O parte din, ne spune, a oprit. Duhul lui Dumnezeu l-a înștiințat pe Petru când a venit Anania și a spus, cu atât am vândut și atât aducem aici. Cum de te-a înșelat Duhul rău, Satana, cum de te-a înșelat să minți pe Dumnezeu? Și Anania a picat jos și a murit. Pe trei ceasuri vine Safira, nevasta. Spune-mi, cu cât ați vândut moșoara? Cu atât, s-au înțeles. Cum de v-a înșelat diavolul să vă înțelegeți, să mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Picioarele celor care l-au dus pe bărbatul tău să la ușă au picat și au murit. Ce-au câștigat? Că au adus aproape și au mințit că dau tot. Nimic altceva decât moarte. Decât moarte. Fals model. Ce s-ar fi întâmplat dacă Duhul lui Dumnezeu n-ar fi descoperit? Știți ce? După tânărul bogat, dacă ar fi fost acceptat așa până la urmă, haide, lasă-l cu astea, măi. Și omul ăsta trebuie să se miște cuiva. În spatele lui s-ar fi aliniat alții. Ce s-ar fi întâmplat dacă Dim ar fi fost tolerat? Lasă-l că s-o dus el. Nu-i nimic, tot membrul la noi rămâne. În spatele lui s-ar fi aliniat alții iubitori de lume. Ce s-ar fi întâmplat dacă Anania și Safira n-ar fi fost pedepsiți? Păi în spatele lor s-ar fi aliniat alții care ar fi spus așa. Se poate, domnule, și cu două limbi, și cu două fețe, și cu două măsuri. Se poate. Fiecare ar fi avut în spatele lui alt. Pe alții și ar fi fost un model, dar un model fals. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Simon Magu a crezut și el propovăduirea lui Filip. A crezut și s-a botezat. Când a venit Petru și Ioan și a pus mâna peste cei care au crezut și au fost botezați cu Duhul Sfânt, a venit și el acolo. Unde era Simon Magu? Era aproape. Crezuse și se și botezase. Când a văzut că Duhul Sfânt se dă prin punerea mâinilor, a spus, vă dau bani, dați-mi și mie puterea aceasta peste cine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Și ce-a cules din această stare de aproape? El era aproape. Știi ce? Blestemul. Petru i-a spus, banii tăi să piară împreună cu tine. Asta nu suna binecuvântare. Asta suna blestem. Și de ce? Pentru că dacă n-ar fi fost acea hotărâre categorică, magul, Simon Magul ar fi fost un model pentru alții. Din nefericire, totuși, sămânța cea drăcească a rezistat în timp, este cunoscut simonismul, adică vânzarea slujbelor eclesiastice pe bani până în vremea de astăzi. De ce? Simon Magul a rămas din nefericire, prin spiritul lui, un exemplu. Nu un exemplu pentru cei ce moștenesc împărăția lui Dumnezeu, ci un model pentru cei care doresc să trăiască fals și să câștige după ceea ce ei fac. O să ne ferească Dumnezeu de acesta. Închei cu un ultim exemplu. La curtea unui tată era sărbătoare. Era ospăț, era veselie. Un fiu risipitor s-a întors acasă, a recunoscut rătăcirea lui. Și de la câmp vine fiul cel mare, fiul cel mare care n-a părăsit pe tata, fiul cel mare care a stat aproape de tata, dar care avea pretenții nejustificate, nu a înțeles niciodată ce înseamnă să ajuți pe cineva să ridice, nu avea compasiune, a fost un neobrăzat și unul care a jignit pe tatăl și a spus: acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, s-a întors și acum îi faci ospăț? A fost unul aproape, care a zis: eu îți slujesc ca un rob, îți stau aproape, eu nu m-am dus. Eu nu-s ca techergheu ăla care s-a dus și ți-a făcut de rușine fața. Eu s-am stat aproape și tu nu mi-ai dat nici măcar un ied. Am vrut să mănânc cu tine, tată, să stăm la masă, să ținăm împreună și să povestim. Asta a vrut? Nu. A vrut să fie cu prietenii. Să mănânc și eu cu prietenii. Aproape de tata, dar identificat cu prietenii. Și tata a spus: intră în casă, te rog. Sluga îi spusese mai înainte: intră! Fratele tău a venit și tatăl s-a bucurat că iară sănătos și bine. Intră! Nu voia să intre. A ieșit tata: intră! N-a vrut să intre. Tatăl i-a spus: tu totdeauna ești cu mine. Tot ce am eu este al tău, dar acest frate al tău a fost mort, a înviat, a fost pierdut, a fost găsit. Iarăși, trebuie să ne veselim. Unde a rămas fiul cel mare? Afară. În drum, afară. De ce? El era aproape, dar nu era în. Era lângă tata, dar nu i-a înțeles niciodată inima tatei. O, Doamne, păzește-ne de aceste stări. Să nu fim false modele, ci să urmăm pilda lui Dumnezeu, care este Hristos Iisus. Și dacă cineva până în seara aceasta a fost aproape pocăit, dacă până în seara aceasta a fost aproape în biserică, dacă până în seara aceasta a fost aproape de împărăția lui Dumnezeu, are șanse pe care mă rog lui Dumnezeu să-l lumineze, să le poată fructifica cerințele pe care Dumnezeu le arată. Și Domnul Iisus Hristos spune în Ioan în capitolul 10: eu sunt ușa. Dacă intră cineva, nu dacă stă lângă ușă, dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit, va intra, va ieși și va găsi pășune, va avea libertate. Dacă intră cineva, nu dacă stă lângă ușă, dacă intră cineva. De asemenea, cuvântul lui Dumnezeu ne arată nevoia de a exista în Hristos. Și ni se spune în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 17: dacă este cineva în Hristos, nu dacă este lângă Hristos, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Este, nu aproape nouă. Aproape nouă înseamnă și aproape vechi. Aproape lângă înseamnă, de fapt, afară. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că și toate lucrurile s-au făcut noi. Și o ultimă mențiune biblică, cea pe care o găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 15, cu privire la nevoia de a rămâne în. Nu este suficient că a intrat cândva prin legământ în Hristos. Câți în Hristos s-au botezat, în Hristos s-au și îmbrăcat, ci trebuie să rămânem. Și iată ce ni se spune, atâta fac, doar citesc și zic amin. Eu sunt adevărata viță și tatăl meu este vierul. Pe orice mlădiță care este în mine și n-aduce roadă, el o taie. Și pe orice mlădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară ca mlădița neroditoare. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile tatălui meu și rămân în dragostea lui. Nu aproape de dragostea lui, ci în dragostea lui, pentru că rămân în Tatăl și cuvintele rămân în noi. Atenție la pericolul numit aproape. Amin.
Eu am reținut esența mesajului din această